คริสตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ขอพระเจ้าอวยพรครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนในห้องนี้ด้วยพระคำของพระองค์เจ้าแล้วก็ช่วยให้เราเกิดความเข้าใจขอพระองค์เปิดตาใจของเราออกขอพระองค์ทรงเปิดหูของเราให้ได้ยินพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คำพูดที่ออกมาจากปากของลูกนั้นไม่ใช่คำพูดที่มาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าขอการเจิมอยู่บนคำเทศนี้ให้ทุกคนที่ฟังนั้นเกิดความแปลกประหลาดใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามที่ล้ำเลิศและพระนามที่เหนือกว่านามใดๆทั้งนั้นก็คือพระนามของพระเยซูเอเมนวันนี้เราจะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับการปกครองในโลกนี้ตอนนี้ผมสอนไปแล้วทั้งหมด8บทด้วยกันแต่ว่าแต่ละบทเนี่ยผมใช้เวลาสอนทั้งหมด2ครั้งเพราะฉะนั้นคำเทศก็เลยมีหลายคำเทศออกมาแต่ว่าวันนี้คงจะสอนต่อเป็นบทที่9มีทั้งหมด10บทกับจบแล้วนะครับเรื่องการปกครองฝ่ายวิญญาณว่าเราจะปกครองในโลกนี้ได้อย่างไรผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสือโรมบทที่5ข้อ12ไปถึงข้อ17อาจจะข้ามบางตอนเพื่อประหยัดเวลาแต่ท่านไปสามารถอ่านพระคัมภีร์เองได้เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดเพราะบาปนั้นความตายได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปในข้อ14ผมกระโดดข้ามไปถึงข้อ14อย่างไรก็ตามความตายได้ครอบงำตลอดมาตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสสแม้คนที่มิได้ทำบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัมผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังก็คือพระเยซูแต่ของประธานแห่งพระคุณนั้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั้นไม่เพราะว่าถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของประธานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสต์ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมากผมกระโดดไปข้อ17เพราะว่าถ้าการละเมิดของคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูรณ์และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ตอนนี้เขียนสำหรับคริสเตียนทุกคนพระคัมภีร์บอกว่าเราสามารถครอบครองในชีวิตนี้ได้ไม่ใช่รอต้องตายแล้วไปสวรรค์ถึงจะครอบครองการครอบครองเกิดในชีวิตนี้แล้วพระคัมภีร์ไม่เคยโกหกแต่ว่าถ้าเราดูข่าวต่างๆในทีวีก็ตามหรือในหนังสือพิมพ์ก็ตามเราจะเห็นชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ทั่วไปที่ไม่รู้จักพระเยซูพระคัมภีร์พูดเมื่อกี้บอกว่าเพราะความบาปเพราะมนุษย์ดื้อด้านต่อพระเจ้าและทำบาปทำให้ความตายครอบครองในโลกนี้เราเห็นหลักฐานของความตายมากมายในโลกนี้นะครับคนป่วยเป็นโรคต่างๆคนอาจจะเป็นสโตรกเป็นอัมพาตไปข้างหนึ่งเป็นมะเร็งเป็นโรคต่างๆหรือว่าฆ่ากันยิงกันแก่งแย่งชิงดีกันเกลียดกันสามีภรรยาทะเลาะกันทุกๆวันหรือว่าไม่มีความสุขในบ้านเกิดการหย่าร้างลูกไปติดยาเสพติดปัญหาต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นผลของความตายซึ่งมาจากความบาปในโลกนี้เรามองไปรอบข้างเราเต็มไปด้วยความตายมนุษย์ไม่มีความสุขที่แท้จริงเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ ยิ้มไม่ออกเขาถึงต้องไปกินเหล้าให้เมาเพื่อที่เขาสามารถจะหัวเราะได้แต่ถ้าพอไม่มีเหล้าเนี่ยยิ้มไม่ออกหน้าตานี่บึ้งเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในความตายเขาไม่มีความสุขเป็นความตายฝ่ายจิตใจบางคนอาจจะเป็นความตายฝ่ายร่างกายคือเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆบางคนมีความตายฝ่ายจิตวิญญาณก็คือว่าไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่ว่าพระเยซูอยากให้เรานั้นมีชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเยซูจึงได้ประทานสิทธิอำนาจให้เราที่จะครอบครองในโลกนี้ที่จะสามารถมีชัยชนะเหนือความบาปการสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บผีร้ายวิญญาณชั่วและสิ่งชั่วร้ายต่างๆในโลกที่พยายามมากัดกินและมันทำลายมนุษย์ให้เกิดความตายเมื่อพระบิดาทรงสร้างมนุษย์ใหม่ๆในหนังสือปฐมกาลนั้นพระบิดาได้ทรงประทานสิทธิอำนาจให้ครอบครองโลกนี้พระบิดาหรือพระเจ้าประทานให้มนุษย์มีสิทธิครอบครองในโลกนี้ดังนั้นก่อนที่มนุษย์จะทำบาปนั้นมนุษย์ไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความตายไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการหย่าร้างแต่ว่าอาดัมและเอวานั้นได้ทำบาปต่อพระเจ้าคุกเข่าให้ซาตานหรือผีร้ายวิญญาณชั่วและไปเชื่อฟังมันอาดัมกับเอวาก็เลยมอบสิทธิอำนาจในการปกครองโลกนั้นให้กับซาตานซาตานนั้นเป็นผู้นำความตายเข้ามาในโลกมันก็เลยปกครองโลกนี้ในปัจจุบันในหนังสือ2โครินธ์บทที่4ข้อ4พระคัมภีร์บอกว่ามารซาตานนั้นเป็นเจ้าของโลกนี้มันปกครองมนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกที่ไม่รู้จักพระเจ้ามันมีอิทธิพลครอบครองเหนือชีวิตมนุษย์ถ้าท่านไม่รู้จักพระเยซูนะครับท่านไม่ได้เป็นลูกพระเจ้าและท่านถูกปกครองโดยมารมารมันก็จะมาแกล้งเอาโรคภัยไข้เจ็บให้เอาความล้มเหลวให้ความยากจนให้ปัญหาต่างๆนั้นเกิดมาจากมารซาตานแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระเยซูพระบุตรของพระเจ้ามาเกิดในโลกนี้และพระองค์ได้ยึดเอาสิทธิอำนาจนั้นกลับมาในมือของพระองค์โดยที่พระองค์ไม่ได้ทรงทำบาปเลยและพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้มนุษย์และพระองค์ก็หยิบยื่นสิทธิอำนาจนั้นคืนให้กับมนุษย์ซึ่งมาเชื่อพระองค์เพื่อมนุษย์เหล่านั้นที่เราเรียกว่าเป็นคริสเตียนหรือผู้เชื่อนั้นสามารถที่จะมีสิทธิอำนาจและมีฤทธิเดชในการปกครองในโลกนี้ได้ครอบครองในโลกนี้ได้นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราเมื่อเราดูชีวิตของอาดัมนั้นเราจะสังเกตอย่างนึงว่าเมื่อพระเจ้าประทานอะไรให้นั้นมนุษย์นั้นสามารถที่จะใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้ตามอำเภอใจตัวเองได้พระเจ้าไม่บังคับมนุษย์พระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาเป็นหุ่นยนต์ที่พระเจ้าจะสั่งว่าทำนู่นทำนี่เราต้องตัดสินใจของเราเองพระเจ้าทรงประทานความสามารถประทานเงินทองประทานของประทานให้ด้านฝ่ายวิญญาณพระเจ้าทรงประทานสิ่งต่างๆบ้านรถต่างๆคำถามก็คือว่าเราจะใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าหรือเราจะใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อบำรุงบำเรอความบาปของตัวเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าถ้าท่านใช้เงินทองเวลาความสามารถเพื่อบำรุงบำเรอความบาปของตัวเองนั้นท่านก็นำความตายมาให้กับตัวเองในที่สุดท่านจะต้องจ่ายราคาเพราะท่านไปยอมให้ซาตานนั้นเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของท่านแต่ถ้าท่านใช้เวลาใช้เงินใช้ทองใช้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานให้นั้นเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงประทานชีวิตให้สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตชีวิตของพระเจ้าก็เข้ามาในชีวิตของเราอาเมนไหมครับดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้ตัดสินใจทุกวันเลยว่าอย่าอยู่เพื่ออาณาจักรของความมืดอย่าอยู่เพื่อความบาปหรืออย่าอยู่เพื่อสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้จงใช้เงินทองในสิ่งที่ดีนะครับเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าช่วยเหลือคนจนเลี้ยงดูคนที่ตกทุกข์ได้ยากแทนที่จะใช้เงินนั้นไปเล่นการพนันเอาไปซื้อสิ่งที่ไม่ดีไปทำในสิ่งต่างๆไปเที่ยวผู้หญิงไปบาร์ไปซื้อเหล้ากินอะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าเราใช้เงินไปในทางเหล่านั้นเราก็ทำลายตัวเองในที่สุดแล้วก็เกิดความตายขึ้นมาในชีวิตพระเยซูมาในโลกนี้ที่จริงพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่ตอนที่พระเยซูมาเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ได้ทรงถอดเอาความเป็นพระเจ้าออกไปพระองค์ไม่ได้มาเกิดในโลกในฐานะเป็นพระเจ้าแต่มาเกิดในโลกเป็นมนุษย์ในหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ5ถึงข้อ7พูดชัดเจนบอกว่าท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าก็คือพระองค์เป็นพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ ตอนที่พระเยซูเกิดมาในโลกเป็นมนุษย์นั้นพระเยซูไม่ได้เกิดในฐานะเป็นพระเจ้าแต่มาเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นเอง30ปีแรกที่พระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนั้นพระองค์ไม่ได้ทำการอัศจรรย์เลยแม้แต่นิดเดียวพระองค์ไม่ได้ขับผีไม่ได้รักษาโรคไม่ได้ห้ามพายุไม่ได้ทำการอัศจรรย์ต่างๆจนกระทั่งเมื่อพระเยซูรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แม่น้ำจอร์แดนตอนนั้นพระเยซูดำเนินชีวิตด้วยการเจิมและเริ่มครอบครองทำการอัศจรรย์พระเยซูสั่งผีมันก็ออกพระเยซูห้ามลมห้ามพายุมันก็เชื่อฟังพระองค์พระเยซูทรงเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปังเพียง5ก้อนและปลาเพียง2ตัวพระองค์สั่งสิ่งใดมันก็เกิดขึ้นเมื่อพระองค์สั่งให้ต้นไม้มันเหี่ยวไปต้นไม้มันก็เหี่ยวคนเป็นง่อยเดินเข้ามาพระองค์บอกจงหายเขาก็หายพอเวลาคนเป็นไข้มาหาพระองค์พระองค์สั่งว่าไข้จงหายไข้นั้นก็หายไปพระองค์ปกครองในโลกนี้ขณะที่พระองค์ดำเนินชีวิตอยู่แต่พระองค์ไม่ได้ปกครองมีอำนาจเหนือผีร้ายวิญญาณชั่วเหนือการเจ็บป่วยเหนือปัญหาต่างๆเหนือพายุในชีวิตในฐานะเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ปกครองในโลกในยุคนั้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วนั้นในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเยซูพูดยังไงเกี่ยวกับพวกเราทั้งหลายในหนังสือจอห์นบทที่14ข้อ12บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วยและเขาทั้งหลายจะกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะเราจะไปถึงพระบิดาของเราเราเป็นผู้เชื่อหรือเปล่าครับใครเป็นผู้เชื่อในห้องนี้ยกมือขึ้นถ้าท่านเป็นผู้เชื่อพระเยซูบอกว่าผู้ที่วางใจในเรานั้นจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วยหมายความว่าถ้าพระเยซูทรงครอบครองในโลกมีฤทธิ์อำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเหนือผีร้ายวิญญาณชั่วและเหนือพายุในชีวิตที่มารซาตานมันพยายามซัดเข้ามาเราก็สามารถดำเนินชีวิตที่ปกครองอยู่เหนืออำนาจของผีร้ายวิญญาณชั่วเหนือโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นกันถ้าพระเยซูพูดในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ12และพระองค์ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นในฐานะที่เป็นพระเจ้าพวกเราก็คงจะหมดหวังที่จะทำสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเราไม่ใช่พระเจ้าแต่พระเยซูพูดว่าพระองค์ทำสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ในฐานะเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ทำสิ่งเหล่านั้นในฐานะที่พระองค์เป็นมนุษย์ที่มีการเจิมด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราทั้งหลายที่เป็นคนที่กลับใจเชื่อพระเยซูถูกชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูและมีการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็มีความหวังใจมีความเชื่อและได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะดำเนินชีวิตแบบครอบครองในโลกแบบพระเยซูได้อาเมนไหมครับเราสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อคืนวันศุกร์สองวันที่แล้วเรามีการประชุมฟื้นฟูมีสุภาพสตรีคนหนึ่งเขาเข้ามาเขาเป็นคนญี่ปุ่นพอเขาเดินเข้ามาในห้องประชุมเราการทรงสถิตของพระเจ้าแรงมากๆเลยปรากฏว่าเขาเริ่มมีอาการผีออกจากตัวเขาเขาต้องวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไม่รบกวนคนเพราะผีเริ่มออกแต่เขาเป็นคริสเตียนนะครับแล้วปรากฏว่าพอกลับเข้ามาผมวางมือให้เขาสั่งขับผีออกไปผีมันออกมาเป็นร้อยๆตัวเลยนะครับนอนอยู่บนพื้นเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มๆลุกไม่ขึ้นเพราะว่าผีออกจากตัวเขาวันนี้เขากลับมาที่โบสถ์แล้วมาคุยกับผมหน้าเขานี่ใสเลยนะครับเพราะผีมันออกไปเยอะมากเลยจำใสเลยเพราะว่าเรามีสิทธิอำนาจที่จะขับผีมันออกไปได้เมื่อคืนวันศุกร์ผมขับผีเยอะมากเลยนะครับในงานประชุมฟื้นฟูที่นี่วันศุกร์เพราะว่าเรามีสิทธิอำนาจแล้วเราก็เห็นการหายโรคเยอะมากผมได้ยินว่าเมื่อซีดีของเราไปที่ภาคใต้นั้นมีคนฟังคำสอนในซีดีปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าคนนั้นผีออกเมื่อฟังซีดีหรือว่าซีดีของเราขึ้นไปที่เชียงใหม่ก็ปรากฏว่ามีคนหายโรคที่นั่นมากมายเมื่อเขาได้ยินพระนามพระเยซูโรคก็หายออกไปคนได้รับการรักษาโรคที่เชียงใหม่เดี๋ยวผมจะไปเชียงใหม่เดือนพฤษภาคมนี้จะไปประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นนะครับเพื่อนำข่าวประเสริฐนำพระนามพระเยซูไปที่นั่นพระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจพระเยซูทรงครอบครองเมื่อพระองค์อยู่ในโลกนี้ในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีการเจิมฉันใดเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าและกลับใจแล้วและได้รับพระคุณอันมหันต์ของพระเจ้าและรับความชอบธรรมของพระองค์เข้ามาในชีวิตแล้วเรารู้ว่าเราเป็นใครและพระองค์เป็นใครในชีวิตของเราเราก็สามารถครอบครองในโลกนี้ได้เช่นกันผมเชื่อว่าคริสเตียนที่เข้าใจหลักการนี้จะไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยไม่สบายคริสเตียนที่เข้าใจในหลักการนี้บ้านจะมีความสุขผีมันเข้ามาโจมตีลูกของเราก็ไม่ได้โจมตีชีวิตของเราก็ไม่ได้เราจะมีอายุยืนนาน ไปจนถึง120ปีเราไม่ต้องตายเร็วกว่ากำหนดไม่ใช่อายุ50ก็เป็นมะเร็งตายไปซิแล้วแต่เราจะมีอายุยืนนานเพราะอะไรเพราะเราครอบครองอยู่เหนือปัญหาความเจ็บป่วยและปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้และสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆในชีวิตของเราเพราะพระคัมภีร์ของพระองค์นั้นไม่เคยโกหกแต่ทำไมล่ะถ้ามองไปในความจริงในโลกนี้ไม่ใช่คริสเตียนทุกกลุ่มไม่ใช่คริสเตียนทุกคนดำเนินชีวิตครอบครองแบบที่ผมพูดนี้เหตุผลประการที่หนึ่งแน่นอนเพราะเขาขาดความรู้ในพระคัมภีร์คนที่ขาดความรู้ก็เสียเปรียบโดนเอาเปรียบจริงไหมครับสมมติว่าเรามาอยู่ที่ประเทศหนึ่งท่านย้ายไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วถ้าท่านไม่รู้กฎหมายของเขาท่านก็จะถูกทนายในประเทศญี่ปุ่นเอาเปรียบท่านเหมือนกันคริสเตียนที่ไม่รู้พระคัมภีร์ก็เสียเปรียบถูกมารเอาเปรียบเอารัดอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าสิทธิของตัวเองเป็นอย่างไรตอนนี้เรารู้แล้วเรามีสิทธิที่จะปกครองและอยู่เหนือซาตานได้มันเอาเปรียบเราไม่ได้แต่ประการที่สองทำไมไม่ใช่ทุกคนนั้นมีการเจิมสูงทำไมไม่ใช่ทุกคนนั้นมีความรู้เข้าใจในพระคัมภีร์เท่ากันทำไมไม่ใช่ทุกคริสตจักรนั้นมีการทรงสถิตของพระเจ้าเท่ากันทำไมล่ะครับทำไมในบางที่ประชุมการทรงสถิตของพระเจ้าน้อยกว่าการประชุมอีกที่หนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะมันอยู่ที่หัวใจของมนุษย์พระเจ้าไม่บังคับใจของเราถ้าในที่ประชุมนั้นหรือมนุษย์คนนั้นไม่มีหัวใจที่จะเปิดและอยากเรียนรู้เรื่องพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าก็สอนเขาไม่ได้ถ้าหัวใจเขาปิดบอกโอ้ผมรู้แล้วผมไม่ต้องการเรียนมากขึ้นเขานั่งฟังเข้าไปมันก็เข้าหูซ้ายแล้วมันก็กระเด้งออกมาจากหูซ้ายมันไม่ผ่านเข้าไปในใจหรือจะเข้าหูซ้ายออกหูขวาเพราะใจเขาปิดไงครับเขาไม่ฟังเขาไม่อยากเรียนรู้หรือว่าบางคนนอกจากที่ใจไม่อยากเรียนรู้คือไม่กระหายหิวก็คือว่าเขาหัวแข็งคือฟังความจริงแต่ก็สู้ไม่จริงไม่จริงไม่รับไม่จริงไม่รับเขาก็สู้งี้ไปเรื่อยๆแทนที่หัวใจจะอ่อนเหมือนกับเด็กๆมาหาพระเจ้าและพระเจ้าสอนเขาเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่พระเจ้าพูดเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเขาหัวแข็งจิตใจแข็งไม่ยอมรับสิ่งที่พระเจ้าสอนหรือว่าบางคนนั้นหัวใจนั้นปิดแม้ว่าจะพูดเท่าไหร่พระวิญญาณพยายามเคลื่อนเท่าไหร่หัวใจเขาก็ปิดเขาไม่อยากได้รับพระเจ้าก็ไม่บังคับเขาในที่ประชุมนั้นผมสังเกตถ้า 90% ของคนที่มาที่ประชุมนั้นหัวใจเปิดและหิวกระหายพระเจ้าจะเคลื่อนแรงมากและมีการอัศจรรย์เยอะมากในที่ประชุมแต่ถ้าไปที่ประชุมไหนที่ 90% ของคนนั้นหัวใจไม่เปิดแล้วก็ต่อต้านและต่อสู้พระเจ้าพระเจ้าองค์เดียวกันนั่นน่ะแต่พระเจ้าช่วยพวกเขาไม่ได้พวกคนอีก 10% ก็เสียเปรียบดังนั้นเองจึงสำคัญมากในที่ประชุมนั้นคนส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนที่ใจเปิดกับพระเจ้าอาเมนไหมครับเวลาผมไปประชุมที่เมืองไทยนั้นผมสังเกตว่าพระเจ้าเคลื่อนแรงมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนไทยที่ประเทศไทยนั้นรู้สึกว่าตัวเขาเองนั้นพึ่งพาตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้วมีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายเขาก็เลยใจเปิดกับพระเจ้าพอใจเปิดเขาอยากเรียนรู้เขาใจกระหายหิวพระเจ้าก็เคลื่อนแรงมากเกิดการอัศจรรย์หายโรคผีออกเยอะมากคนได้รับการแตะต้องจากพระเจ้าเยอะมากแต่ถ้าไปผมเคยไปประเทศอินโดนีเซียในโบสถ์นั้นคนส่วนใหญ่ในโบสถ์นั้นเป็นมหาเศรษฐีทั้งนั้นเป็นเศรษฐีเงินล้านรวยมากๆเลยปรากฏทุกคนนั่งฟังกันแบบเหรอเขาไม่สนใจเพราะว่าเขามีเงินเยอะเขาก็ไม่ต้องการพระเจ้าไม่เห็นต้องการพระเจ้าช่วยเลยปรากฏว่ากว่าจะให้พระเจ้าเคลื่อนในที่ประชุมได้เนี่ยผมต้องเข็นแล้วเข็นอีกเพราะใจไม่เปิดพยายามวางมือแล้วพยายามพูดหนุนใจแล้วคนก็ยังนั่งเหรอแล้วก็เดินออกอะไรเงี้ยเพราะว่าคนหัวใจไม่เปิดเขาไม่อยากเรียนรู้เรื่องใหม่ๆจากพระเจ้าก็รู้สึกว่ามันต้องเข็นโคกขึ้นภูเขาเพราะใจของคนไม่เปิดนั้นมันขึ้นอยู่กับที่หัวใจของเราจริงๆอเมนไหมครับถ้าหัวใจเรากระหายหิวหัวใจเราเปิดเราอยากเรียนรู้เราอยากจะพบพระเจ้าเราอยากให้พระเจ้าช่วยเหลือเราพระเจ้าก็จะทรงทำการในชีวิตของเราแรงขึ้นแรงขึ้นอาเมนไหมครับวันนี้เราจะเรียนหลักการว่าเราจะปกครองในโลกนี้ได้อย่างไรเราเรียนมาแล้วว่าเราปกครองด้วยความเชื่อประการที่สองก็คือว่าเราใช้คำพูดในการปกครองเช่นเมื่อเป็นไข้เราสั่งไข้มันออกไปให้อย่ามายุ่งกับเราเราใช้คำพูดสั่งเราเรียนแล้วว่าเราไม่ควรจะมีความรู้สึกฟ้องผิดในใจเราควรจะเชื่อว่าพระเจ้านั้นให้เราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วแล้วเราสามารถยืนอกผายไหล่ผึ่งและมีความเชื่อว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิอยู่เหนืออำนาจของผีร้ายวิญญาณชั่วถ้าเราไม่มีความเชื่อเหล่านี้เราจะปกครองไม่ได้มันก็จะมากลั่นแกล้งเราเพราะเรากลัวมันซะแล้วยังไม่ทันสั่งมันเลยเราก็กลัวมันซะแล้วมันก็ยิ่งเอาเปรียบเราใหญ่เลยเหมือนกับใครเคยเดินไปเจอสุนัขในถนนมั้ง เวลาถ้าสุนัขมันเข้ามามันจะมาเข่าใส่เรานะแล้วถ้าทำท่ากลัวนะมันยิ่งวิ่งเข้าหาเราแต่ถ้าเวลาสุนัขมาแล้วเราไม่กลัวมันเรามองหน้ามันมันถอยเหมือนกันนะครับมารก็เหมือนกันถ้าเรายิ่งกลัวมันมันยิ่งเข้าหาเราแต่พอเราไม่กลัวมันเราสั่งมันออกไปมันก็ถอยออกไปเหมือนกันเราต้องมีความเชื่อว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแต่ว่าในการที่เราจะปกครองในโลกนี้ได้นั้นเราจะต้องเข้าใจหลักการอีกประการหนึ่งในหนังสือกิจการบทที่16ข้อ16พระคัมภีร์บอกว่าเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลเมื่อเรากำลังออกไปยังที่สำหรับอธิษฐานมีทาสสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเข้าได้มาพบกับเราเขาทำการทายให้นายของเขาได้เงินเป็นอันมากอาจารย์เปาโลกับทีมของอาจารย์เปาโลนั้นได้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐในเมืองต่างๆไปพันธกิจนะครับแล้วไปที่เมืองนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นทาสในยุคนั้นเขายังมีทาสอยู่เป็นทาสของนายหลายคนภาษาอังกฤษใช้คำว่า masters with s ก็คือมีนายหลายคนอยู่ในบ้านนั้นและคนนี้เป็นผู้รับใช้ผู้หญิงคนนี้นั้นมีผีอยู่ในตัวเป็นผีหมอดูแล้วเขาสามารถทำนายสิ่งต่างๆได้โดยวิญญาณของผีท่านต้องเข้าใจนะครับว่าผีเนี่ยมันสามารถที่จะพูดผ่านปากคนได้แล้วมันสามารถหลอกเราถึงอนาคตเราได้ว่าจะเป็นยังไงมันแช่งเราโอ้ปีหน้าจะล้มละลายมันแช่งเราเลยถ้าเราเชื่อมันก็จะเป็นไปตามคำสั่งของมันเราอย่าไปฟังผู้หมอดูคำพูดที่มาจากหมอดูนั้นมาจากผีทั้งนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าอย่าไปฟังมันเด็ดขาดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพวกไซคิกเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เรียกหมอดูในประเทศอเมริกาเขาเรียกว่าไซคิกนะครับพวกไซคิกนี่เราสามารถโทรเข้าไปหาเขาได้ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถามสิ่งต่างๆอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนว่าอย่าไปถามความเห็นของผีเพราะผีนั้นเป็นนักโกหกมารนั้นเป็นพ่อแห่งการมุสาและถ้าเราไปฟังมันมันก็จะมุสาใส่เรามันก็จะโกหกใส่เราอยู่ตลอดเวลาผู้ที่เราควรจะไปหาคือพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงและเป็นพระวิญญาณแห่งสติปัญญาถ้าเราเข้าไปหาพระเจ้าพระองค์จะพูดความจริงให้เราฟังแล้วเราจะได้ไม่ทำผิดไม่ทำพลาดแต่ถ้าเราไปหาพวกหมอดูไปดูมือลายมือไปนักทำลายเล่นโหราศาสตร์สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมาจากผีร้ายวิญญาณชั่วมันพยายามจะหลอกเราให้ไปอยู่ใต้อำนาจของมันเพื่อมันจะได้มาแกล้งเราได้ดังนั้นเองเราจะต้องระวังให้ดีที่จะไม่ไปฟังเข้าไปหาหมอดูแล้วก็ฟังหมอดูเหล่านั้นอาเมนไหมครับผู้หญิงคนนี้นั้นมีผีหมอดูสามารถทำนายได้พระคัมภีร์พูดในหนังสือกิจการบทที่16ข้อ17พูดต่อบอกว่าหญิงนั้นตามเปาโลกับพวกเราไปร้องว่าคนเหล่านี้เป็นทาสของพระเจ้าสูงสุดมากล่าวประกาศทางรอดแก่ท่านทั้งหลายเขาพูดถูกหรือเปล่าครับผู้หญิงคนนี้พูดถูกจริงไหมบอกว่าอาจารย์เปาโลกับกลุ่มของเขาเนี่ยเป็นคนรับใช้พระเจ้าแล้วมาประกาศทางรอดที่จริงเขาพูดถูกแต่คำพูดนั้นไม่ได้มาจากพระวิญญาณมาจากผีมาเขาไม่ยังไงผู้หญิงคนนี้พยายามหลอกชาวบ้านว่าวิญญาณที่ทำงานในอาจารย์เปาโลกับวิญญาณที่ทำงานในชื่อของเขาเนี่ยเป็นวิญญาณเดียวกันพูดง่ายว่ามันเล่กระเท่มากๆมันพยายามจะสวมเข้ามาภาษาอังกฤษเขาบอกว่าซาตานนั้นมาเป็น angel of light ซาตานนั้นมาเป็น the minister of light ก็คือมันแกล้งเข้ามาเป็นพ่อพระมันจะพูดดีๆกับเราคุณนี่สวยสวยคุณนี่น่ารักมากเลยแต่ที่แท้ที่ไหนได้เล่กระเท่จะมาหลอกเอาเงินเราจะมาหลอกใช้ชีวิตเราเราต้องระวังให้ดีๆผีมันก็เล่กระเท่เหมือนกันมันก็มาปากหวานกับอาจารย์เปาโลบอกว่าพวกคุณเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดแหมฟังแล้วมันน่าชื่นใจนะครับแต่ผมอยากจะบอกให้ว่าอย่าฟังผีแม้ว่ามันจะปากหวานแม้ว่ามันจะมาบอกว่าอาจจะมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาหญิงสาวในโบสถ์ผู้ชายคนนั้นไม่ได้นับถือพระเจ้าแล้วมาแบบปากหวานๆแหมคุณนี่ไม่มีใครสวยมากกว่าคุณอีกแล้วในโลกนี้ขนตาคุณก็สวยสวยงอนผมของคุณนี่ก็เป็นนวลฟังไปฟังมาเหรอไม่ไปโบสถ์ดีกว่าไปกับคุณดีกว่าเอาทิ้งพระเจ้าไปเลยผีมันก็มาใช้ผู้ชายคนนั้นหลอกเราออกจากโบสถ์อย่าฟังเด็ดขาดนะครับแม้ว่าจะมาพูดกับเราดีๆผีหลายครั้งนั้นมันพยายามมาเรียนแบบพระเจ้าแล้วมันก็ทำสิ่งต่างๆเรียนแบบพระเจ้าแล้วเราต้องระวังให้ดีๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนั้นไม่ว่าจะเป็นคำพูดก็ดีไม่ว่าจะเป็นการกระทำก็ดีหรือแม้จะเป็นคำสอนก็ดีหรือแม้จะเป็นหมายสำคัญการอัศจรรย์ก็ดีเราจะต้องถามก่อนว่าสิ่งเหล่านี้
การกระทำคำพูดหมายสำคัญการอัศจรรย์หรือว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือมาจากมนุษย์หรือมาจากผีเพราะมีวิญญาณ3ประเภทในโลกนี้วิญญาณพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์วิญญาณมนุษย์และวิญญาณของผีในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องสามารถแยกมันให้ออกและพระเจ้าก็ให้เครื่องมือเราในการแยกแล้วผมจะสอนให้ฟังในหนังสือ1โครินธ์บทที่2ข้อ15พระคัมภีร์บอกว่าแต่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณวิจัยสิ่งสารพัดได้หมายความว่าไงมนุษย์ฝ่ายวิญญาณหมายความว่ามนุษย์ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและดำเนินชีวิตติดสนิทกับพระวิญญาณของพระเจ้านั้นสามารถวิจัยสามารถอ่านออกได้ว่าสิ่งต่างๆที่มานั้นมาจากอะไรและเราควรจะไปยุ่งกับมันไหมแต่ไม่มีผู้ใดจะวิจัยใจคนนั้นได้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเวลาพระวิญญาณนำท่านเนี่ยคนอื่นเขาจะงงๆว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นแล้วเขาจะวิจารณ์ท่านเขาจะไม่เข้าใจท่านว่าทำไมท่านทำอย่างนั้นอันนี้เกิดขึ้นกับผมจริงๆหลายครั้งผมตัดสินใจบางเรื่องเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจผมว่าทำไมพระเจ้านำผมไปแบบนั้นแต่ผมรู้อยู่ตัวคนเดียวเพราะพระวิญญาณพูดกับผมแต่คนอื่นที่ไม่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็วิจารณ์แล้วก็เกิดคำถามในใจอยู่ตลอดเวลาทำไมคุณหมอทำอย่างนั้นแต่เป็นเพราะว่าผมทำตามพระวิญญาณบริสุทธิ์มนุษย์ตาดำๆที่ไม่มีพระวิญญาณก็ไม่สามารถอ่านใจผมได้และเข้าใจผมได้เพราะผมตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นภาพไปยังครับแต่ผมจะไม่ขอเน้นเรื่องนั้นวันนี้ผมอยากจะเน้นบอกว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องเป็นคนที่เต็มล้นในพระวิญญาณแล้วเราต้องเป็นคนที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าให้สิ่งสองสิ่งในชีวิตที่เราจะอ่านออกว่าสิ่งที่คนพูดเข้าหูเราก็ดีสิ่งที่คนกระทำเขาอาจจะเดินขึ้นมายิ้มแต่รอยยิ้มนั่นน่ะเราอ่านออกได้ว่าเป็นเพราะเขาอยากได้เงินจากเราหรือเพราะเขารักเราจริงๆหรือเขามีภาษาอังกฤษก็เรียกว่า hidden agenda ก็คือมีแอบแฝงในใจว่าอยากได้ธุรกิจบางอย่างจากเราเราสามารถอ่านออกได้ประการที่หนึ่งเราอ่านออกโดยดูที่พระคำของพระเจ้าว่าคำพูดนั้นก็ดีการกระทำนั้นก็ดีถูกต้องตามพระคัมภีร์หรือเปล่าพระคัมภีร์เป็นไกด์ไลน์เป็นคู่มือของเราว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมาจากพระเจ้าหรือมาจากมนุษย์ประการที่สองก็คือเรามีพระวิญญาณอยู่ในตัวเองแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นสามารถพูดกับจิตวิญญาณของเราได้ว่าสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นนั้นมาจากพระเจ้าหรือมาจากผีดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องที่เป็นคริสเตียนทุกคนทั้งที่คริสตจักรนี้และทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังคำสอนนี้บอกว่าท่านจะต้องวินิจฉัยคำพูดทุกคำที่มาจากปากของผมถ้าคำพูดที่มาจากปากของผมที่ผมเทศนานั้นไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ท่านไม่ต้องฟังผมและท่านต้องวินิจฉัยคำพูดทุกคำที่มาจากนักเทศทุกคนว่าคำเทศเหล่านั้นถูกต้องตามพระคัมภีร์หรือเปล่าท่านต้องวินิจฉัยคำเผยพระวจนะทุกอันที่คนมาใส่ให้กับท่านความฝันทุกประเภทนิมิตทุกอย่างและแม้แต่การแปลความหมายในพระคัมภีร์ว่ามาจากพระคัมภีร์จริงหรือเปล่าเพราะว่าคนอาจจะตีความหมายพระคัมภีร์ผิดท่านจะต้องรู้พระคัมภีร์จริงๆเพื่อท่านจะได้อ่านออกว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมาจากพระคัมภีร์ใหม่อย่าเป็นไปตามความสัมพันธ์โอ้ผมชอบคนคนนั้นเขาชื่อเสียงโด่งดังรูปก็รอเงินก็เยอะดังโอ้โหใครๆก็นับถือดังนั้นทุกอย่างที่เขาพูดต้องถูกหมดไม่จริงครับถึงแม้ว่าจะรูปหล่อแค่ไหนดังแค่ไหนในประเทศไทยถ้าเขาพูดไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์เราไม่ต้องฟังตอนนั้นตอนอื่นที่เขาพูดถูกเราฟังได้แต่ตอนที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์เราไม่ฟังแล้วผมเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาผมอ่านหนังสือคริสเตียนเนี่ยผมเห็นเลยว่าตอนนั้นน่ะคอมเมนต์ของเขาหรือสิ่งที่เขาพูดนี่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ผมไม่รับผมรับเฉพาะสิ่งที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์พอดีผมรู้พระคัมภีร์เยอะผมก็ได้เปรียบหน่อยนึงผมอ่านเกมออกนะครับหรือแม้แต่หมายสำคัญการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนั้นเราจะต้องระวังว่าหมายสำคัญนั้นมาจากพระเจ้าหรือเปล่าเพราะมันมาจากผีได้เพราะผีนั้นมันชอบเรียนแบบพระเจ้าผมดูใน YouTube ในสหรัฐอเมริกามีคนบอกว่าไปประชุมที่นั่นที่โอ้โหแบบพระเจ้าเคลื่อนแรงมากเลยแล้วผมก็เปิดเข้าไป YouTube ดูว่าที่นั่นมีพระเจ้าเคลื่อนแรงหรือเปล่าจริงๆแล้วผมก็สังเกตว่านักเทศน์คนนั้นที่บอกว่าพระเจ้าเคลื่อนเนี่ยเค้าเดินนั้นแล้วก็กระตุกแล้วเค้าเวลาวางมือคนเค้าก็เตะคนแล้วผมก็ดูเอ๊ะสงสัยไม่ใช่พระเยซูแล้วเนี่ยเพราะพระเยซูนิ่มนวล ยิ้มแย้มแจ่มใสพระเยซูเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีความรักพระเยซูไม่เอามือไปทุบคนไปเตะคนแล้วยังไม่พอนักเผยพระชนะคนหนึ่งในที่ประชุมนั้นขึ้นมานะครับแล้วเผยพระชนะคำเผยพระชนะผิดพระคัมภีร์หมดเลยยังไม่พอหัวนี่นะครับหมุนอย่างเงี้ยประมาณ100ครั้งต่อนาทีผมดูแล้วโอ้โหนี่จะไม่ใช่พระเจ้าแล้วผี 100% เลยแล้วยังไม่พอแล้วยังฉายบอกว่าสมาชิกของโบสถ์นั้นน่ะเดินไปก็เดินไปอย่างเงี้ยหัวหมุนอย่างเงี้ยแล้วบอกเนี่ยเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมบอกอาจารย์ดาให้อาจารย์ดามาดูผมบอกว่านี่ไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ 100% เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นต้องมีลักษณะของพระเจ้าความนิ่มนวลความรักความเมตตากรุณาความอดกลั้นใจพระวิญญาณไม่เดินออกมาแล้วก็หัวหมุน100ทีแล้วก็เตะคนกระทืบคนอะไรเงี้ยผมไม่เชื่อครับผมเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่นิ่มนวลไม่มาตบคนอเมนไหมครับถ้าพระองค์จะวางมือก็วางมือด้วยความรักไม่ใช่ทำอย่างนี้ผมดู YouTube อันนั้นแล้วผมบอกผมไม่ไปหรอกครับที่ประชุมนั้นไม่ไปเด็ดขาดเพราะนั่นเป็นการสำแดงของผีไม่ใช่ของพระเจ้าเราต้องอ่านเกมให้ออกอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์นั้นอย่าเข้าไปถึงจุดนั้นท่านอาจจะตอบบอกว่าแม้อาจารย์ก็คนๆนั้นน่ะเขาเป็นผู้เผยพระวจนะผู้ยิ่งใหญ่ในโลกใครๆก็รู้จักชื่อเขาอยู่ในเว็บไซต์เขามีเว็บไซต์ใหญ่เขามีโบสถ์ใหญ่เขาเป็นถึงผู้เผยพระวจนะผมจะบอกให้ว่าผู้เผยพระวจนะก็พลาดได้ไม่ใช่ฟังทุกคำที่มาจากผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะหลายคนในสหรัฐอเมริกานั้นเริ่มตั้งต้นดีพูดสิ่งที่มาจากพระเจ้าพอครึ่งทางระหว่างชีวิตเขาเริ่มพูดปนระหว่างปากของเขากับพระเจ้าพอตอนจบของชีวิตปรากฏว่าพูดออกมาจากปากของตัวเองหมดเลยไม่มีออกมาจากพระเจ้าแล้วยังมีอย่างนี้ด้วยนะครับผมจะให้คำเผยพระวจนะกับคุณถ้าคุณให้เงินผม500บาทผมจะบอกให้ว่าเมื่อไหร่ที่มีเงินมาเกี่ยวเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการให้บางอย่างแล้วมีการแลกกันด้วยเงินท่านต้องระวังแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์ของส่วนตัวแล้วเขาก็จะพยายามบีบมันออกมาให้ได้เพื่อเขาจะได้ให้เงิน500บาทจากคุณผมไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและผมเชื่อว่ามนุษย์หลายคนคริสเตียนหลายคนในคริสตจักรนั้นถูกทำลายชีวิตเพราะฟังคำเผยพระวจนะที่มาจากมนุษย์ด้วยกันผมรู้จักคริสเตียนหลายคนในประเทศไทยนะครับพอไปฟังคำเผยพระวจนะจากคนบางคนแล้วก็ขายข้าวขายของขายบ้านแล้วก็ย้ายแล้วก็ทำอะไรตามคำเผยพระวจนะปรากฏว่าพังทลายหมดเลยเพราะว่าผู้เผยพระวจนะคนนั้นไม่ใช่มาจากพระเจ้ามาจากไปกินพิซซ่ามาเมื่อคืนแล้วท้องมันเสียก็เลยเอามาเผยพระวจนะอะไรตามใจเพราะมันจะต้องโชว์ออฟบางอย่างเพื่อให้รู้ว่าฉันเนี่ยพระเจ้าพูดกับฉันก็เลยบอกพี่คุณไปขายบ้านขายช่องไปแต่งงานกับคนนั้นพังเลยห้ามเด็ดขาดเราไม่ควรดำเนินชีวิตตามคำเผยพระวจนะเด็ดขาดนะครับเราไม่ควรเป็นคริสเตียนประเภทนั่งรอบอกว่าเมื่อไหร่เขาจะเรียกหนูออกไปแล้ววางมือแล้วเผยพระวจนะให้หนูถ้าท่านทำอย่างนั้นท่านก็คือไปหาหมอดูนั่นเองรอว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เก่งกาจสามารถฟังเสียงพระเจ้าได้มาพูดกับให้ท่านฟังว่าพระเจ้าพูดอะไรกับท่านไม่เด็ดขาดห้ามเด็ดขาดที่จะไปนั่งรอคำเผยพระวจนะจากมนุษย์อีกคนหนึ่งเพราะผีมันก็เข้าคนคนนั้นได้แล้วพูดคำออกมาจากนรกได้เหมือนกันเราจะต้องระวังให้ดีแม้แต่ผมเองนะครับอย่ามานั่งรอผมเผยพระวจนะให้ท่านฟังเพราะผมเป็นมนุษย์ตาดำๆแล้วผมก็พลาดได้เหมือนกันผมไม่เคยยกย่องตัวเองว่าผมพูดถูกหมดทุกเรื่องผมก็พลาดได้แล้วถ้าผมพูดผิดผมก็ขอโทษอเมนไหมครับเพราะมันมีวิญญาณมนุษย์อยู่ในตัวผมด้วยผมต้องระวังมากๆเลยสิ่งที่พูดออกมานั้นต้องมาจากพระเจ้าจริงๆนะครับถ้ามีคนมาเผยพระชนะให้ท่านแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอย่ามาตัดสินคำเผยพระชนะของผมนะไม่ได้เด็ดขาดห้ามตัดสินห้ามวิจารณ์ถ้าคนพูดอย่างนั้นเราอย่าไปฟังเขาเพราะที่จริงพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าคำเผยพระชนะทุกคำนั้นต้องถูกตัดสินตัดสินโดยอะไรครับพระคำตัดสินโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และตัดสินโดยผู้นำในคริสตจักรห้ามรับคำเผยพระวจนะที่มาส่วนตัวไม่ใช่คนมาเดินหาท่านส่วนตัวแล้วบอกนี่อย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะผมมีคำเผยพระวจนะให้คุณคุณเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าต้องไปแต่งงานกับคนคนนู้นแต่อย่าบอกอาจารย์นะบอกอาจารย์ไม่ได้นี่เป็นความลับถ้าใครมาพูดกับท่านอย่างนี้นะครับอย่าฟังเด็ดขาดเพราะคำเผยพระวจนะทุกคำต้องมีพยานต้องมีการตัดสินถ้าใครมาพูดกับผมส่วนตัวอย่างงู้นอย่างนี้ผมมีครั้งหนึ่งเดินออกจากโบสถ์เนี่ยออกจากประตูห้องไปแล้วก็มีคนหนึ่งเขาวางตัวเป็นผู้พิจารณาในโบสถ์ผมเป็นผู้หญิงอเมริกัน ตอนนี้ออกจากโบสถ์ไปแล้วเพราะผมบอกว่าออกไม่อยู่ไม่ได้ออกไปผมไล่ออกไปเพราะเป็นผู้เผยพระชนะเทียมเท็จเขาเดินมาหาผมเลยนะบอกว่านี่อาจารย์พระเจ้าบอกดิฉันเมื่อคืนพระเยซูมาปรากฏกับดิฉันผมก็สงสัยพระเยซูไหนเนี่ยว่าอาจารย์ต้องขายบ้านขายช่องเดี๋ยวนี้ออกจากงานแล้วย้ายไปประเทศญี่ปุ่นแล้วผมก็มองหน้าเขาบอกเอ๊ะพระเจ้าไม่เห็นพูดกับผมเลยผมก็มีพระวิญญาณเหมือนกันน่ะถ้าพระเจ้ายังไม่พูดกับผมขอโทษนะครับผมไม่ขายบ้านขายช่องผมไม่ปิดร้านผมไม่เลิกออกจากโบสถ์นี้แล้วย้ายไปที่อื่นถ้าผมไม่ฟังผีนะผมก็ย้ายไปโบสถ์นี้ก็แย่เลยจริงไหมเสาบอหายไปแล้วไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นไปอาริโกโตโกไซมัสอยู่ที่นู่นละเราต้องตัดสินคำเผยพระวจนะทุกเรื่องเอาคำเผยพระวจนะทุกอย่างเอาเหตุการณ์ทุกอย่างเอาคำพูดทุกอย่างมาตัดสินกับพระคำของพระเจ้าและฟังเสียงพระวิญญาณผมเป็นคนที่ฟังเสียงพระวิญญาณเยอะมากเลยเวลาผมมองคนเนี่ยเวลามองคนหรือแม้แต่คน text message มาเนี่ยนะครับผมอ่านป๊อปเนี่ยผมถามพระวิญญาณแล้วนี่หมายความว่ายังไงเนี่ยมีเลขกระเทยหรือเปล่าแล้วผมจะฟังเสียงพระวิญญาณว่าควรจะทำยังไงเพราะผมไม่ต้องการให้มนุษย์นั้นมากำหนดชีวิตของผมว่าจะผมจะทำอะไรผมอยากให้พระเจ้าเท่านั้นที่จะมากำหนดชีวิตผมว่าให้ผมทำอะไรเอาเงินล้านให้ผมแล้วบอกจะจ้างผมให้ไปทำที่นั่นถ้าพระวิญญาณบอกว่าไม่ให้ผมไปผมก็ไม่ทำผมไม่สนใจเงินล้านผมต้องฟังเสียงพระวิญญาณจะได้ไม่พลาดไม่โดนหลอกอาเมนไหมครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเป็นคนที่ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจะบอกให้ฟังว่าความแตกต่างระหว่างผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เก่ากับพระคัมภีร์ใหม่เป็นอย่างไรอันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยคริสเตียนคนไทยเข้าใจผิดเยอะมากๆผู้เผยพระวจนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า prophets What are the differences between the Old Testament prophets and the New Testament prophets ความแตกต่างกันยังไงผู้เผยพระวจนะในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าพูดกับเขาเพื่อให้ทิศทางกับคนของพระเจ้าเพราะว่าคนของพระเจ้าในยุคพระคัมภีร์เก่านั้นไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีแค่กษัตริย์ที่พระเจ้าแต่งตั้งปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะเท่านั้นที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ผู้เผยพระวจนะในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ในยุคของเรานั้นไม่ได้มีหน้าที่ให้ทิศทางแก่มนุษย์แต่มีหน้าที่ยืนยันสิ่งที่พระเจ้าพูดกับท่านฟังใหม่ดีๆนะครับ The New Testament prophets have the ministry of confirmation not giving direction ถ้าใครมาบอกท่านบอกว่าคุณต้องแต่งงานกับคนคนนั้นผมบอกให้นะครับท่านต้องฟังเสียงพระเจ้าจริงๆอย่าไปฟังเสียงมนุษย์ที่จริงแล้วมีหลายครั้งผมนั่งอยู่ในโบสถ์เนี่ยแล้วพระเจ้าพูดกับผมว่าคนนี้จะแต่งงานกับคนนี้ท่านรู้ไหมผมยังต้องซิปปากผมเลยไม่พูดเลยแม้แต่คำเดียวผมไม่เดินเข้าไปหาสมาชิกพระเจ้าตรัสว่าคุณต้องแต่งงานกับคุณคนนั้นผมไม่พูดเลยผมซิปปากเพราะผมเชื่อว่าพระเจ้าให้ผมรู้แค่เพื่อเป็นการ confirmationเป็นการยืนยันเพราะเกิดเขาไปรักกันแล้วก็แต่งงานกันผมก็รู้ว่าพระเจ้าพูดกับผมแล้วเพราะผมสบายใจรู้ว่านั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าผมไม่มีหน้าที่ไปบอกคนว่าคุณต้องไปแต่งงานกับใครคุณจะต้องไปซื้อรถ Ford หรือรถ Chevy หรือรถ Honda หรือรถ Toyota เรื่องของคุณคุณจะไปซื้อรถอะไรผมจะไม่เกี่ยวผมจะไม่มาบอกคุณว่าทำอะไรในชีวิตแต่ถ้าถามว่าพระเจ้าพูดกับผมไหมพระเจ้าพูดกับผมแต่ผมไม่อยู่ดีๆไปบอกทุกคนว่าพระเจ้าพูดกับผมว่าอะไรอาเมนไหมครับหน้าที่ของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์ใหม่คือหน้าที่ยืนยันสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเขาอาเมนไหมครับดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตคริสเตียนคืออะไรวิธีที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่คริสตจักรควรจะต้องสอนสมาชิกก็คือสอนสมาชิกให้ฟังเสียงพระเจ้าเองคริสเตียนทุกคนมีพระวิญญาณในตัวเองคริสเตียนทุกคนต้องฟังเสียงพระวิญญาณเพื่อตัวเองและฝึกที่จะเข้าใจพระคำของพระเจ้าและให้พระเจ้านำชีวิตของเขาเองหน้าที่ของสบอไม่ได้ไปบอกคนว่าจะซื้อบ้านที่ไหนซื้อรถอะไรแต่งงานกับใครท่านต้องตัดสินใจเองและท่านต้องฟังเสียงของพระวิญญาณเองและท่านจะต้องเป็นคนที่ยอมต่อพระวิญญาณจริงๆอเมนไหมครับและทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าจะตั้งใจรู้พระคำและจะฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าเป็นลูกแกะและพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะฟังเสียงผู้เลี้ยงแกะของข้าพเจ้านั่นก็คือพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์อ อาเมนเราเรียนต่อนะครับข้อ18ถึง20บอกว่ายังไงเขาทำอย่างนั้นหลายวันคือผู้หญิงที่เป็นทาสคนนั้นมาพูดกับอาจารย์เปาโลกับทีมของอาจารย์เปาโลหลายวันบอกเนี่ยเป็นทาสของพระเจ้าเป็นผู้เก่งมากอะไรมาหนุนใจมาพูดจาเอาใจอาจารย์เปาโลหลายวันฝ่ายเปาโลก็งุ่นง่านใจหันหน้าสั่งผีนั้นว่าในพระนามของพระเยซูเอ็งจงออกมาจากเขาเนี่ยใช้คำว่าเอ็งเลยนะภาษาไทยนี่โอเคเอ็งจงออกมาจากเขาผีนั้นก็ดีนะอาจารย์เปาโลมาบอกนี่คุณเจ้าผีน้อยจงออกมาจากเขาเถิดอาจารย์เปาโลสั่งเลยบอกเอ็งจงออกมาจากเขาผีนั้นก็ออกมาในเวลานั้นส่วนนายของเขาเมื่อเห็นว่าหมดหวังที่จะได้เงินแล้วเขาจึงจับเปาโลและซิลาสลากมาถึงพวกเจ้าหน้าที่ยังที่ว่าการเมืองเมื่อลากมาถึงเจ้าเมืองแล้วจึงกล่าวว่าคนเหล่านี้เป็นชาวยิวเป็นพวกยิวก่อการวุ่นวายมากในเมืองของเราใส่ร้ายเลยหาเรื่องให้ติดคุกนะครับแต่ผมจะเน้นเรื่องว่าทำไมอาจารย์เปาโลถึงขับผีในวันนั้นทำไมอาจารย์เปาโลถึงใช้สิทธิอำนาจพูดสั่งในวันนั้นมีกระผมบอกแล้วไงว่าเราปกครองในโลกนี้โดยการอะไรครับใช้ความเชื่อใช้การสั่งอาจารย์เปาโลรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้มีผีอาจารย์เปาโลรู้ตั้งแต่วันแรกว่าเสียงที่ออกมาจากปากของเขาที่ชมอาจารย์เปาโลว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้นำความรอดมานั้นเป็นเสียงมาจากผีไม่ใช่เสียงมาจากพระเจ้าแต่น่าแปลกใจไหมว่าทำไมอาจารย์เปาโลไม่ขับผีออกตั้งแต่วันแรกทำไมอาจารย์เปาโลไม่ขับผีตั้งแต่วันที่สองทำไมอาจารย์เปาโลไม่ขับผีวันที่สามแต่รอจนหลายวันต่อมาจนถึงเวลาที่ถูกต้องอาจารย์เปาโลขับผีออกไปและก็ขับได้จริงๆมันก็ออกจริงๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์เปาโลมีการเจอมั้ยมีพระวิญญาณแบบพวกเรามั้ยมีพระวิญญาณอาจารย์เปาโลเป็นคนที่เข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณมั้ยเข้าใจอาจารย์เปาโลรู้มั้ยว่าตัวเองมีสิทธิอำนาจที่จะขับผีอาจารย์เปาโลรู้แต่ทำไมเขาไม่ทำตั้งแต่วันแรกเพราะอะไรผมจะอธิบายให้ฟังการดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยเหมือนกับเดินอยู่บนถนนแคบๆถนนนั้นเป็นถนนแห่งความจริงอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและการทรงนำของพระวิญญาณพระวิญญาณนำเราไปข้างหน้าเสาเมฆเสาเพิงแล้วพระวจนะเป็นตัวขีดกรอบเส้นให้เราเราจะได้ไม่เดินออกนอกเส้นนอกทางเราเดินอยู่ในเส้นทางนั้นโดยพระวิญญาณนำเราไปพระคำนั้นเป็นกรอบให้เราส่วนพระวิญญาณเป็นคนดึงเราไปข้างหน้าแต่จะมีคริสเตียนหลายคนนั้นที่เขาเรียกว่าตกขอบมีคริสเตียนประเภทตกขอบก็คือตกลงไปในคูข้างขวาหรือคูข้างซ้ายตกลงไปในน้ำตรมคริสเตียนประเภทที่หนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการปกครองในโลกนี้ก็คืออย่างนี้เขาคิดอย่างนี้เขาตกไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้บอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นหนูไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าผีมันจะมาตบหน้าหนูก็ให้มันตบไปแล้วรอเวลาให้พระเจ้ามาทำการของพระองค์เองถ้าพระเจ้ามีเมตตาพระองค์ก็จะมาดึงมือผีออกไปเองหนูไม่ต้องทำอะไรหนูทำอะไรไม่ได้พระเจ้าทำทั้งนั้นนี่ตกขอบข้างขวาคือตัวเองไม่ทำอะไรทั้งนั้นจะเจ็บป่วยก็เจ็บป่วยเป็นมะเร็งก็มันตายไปอะไรมันก็เป็นไปมันเป็นไปตามนั่นน่ะไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแล้วแต่พระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าแล้วแต่พระเจ้านี่ตกขอบข้างขวาแต่มีคริสเตียนประเภทหนึ่งตกขอบข้างซ้ายตกไปในคูข้างซ้ายมันเขาไม่ยังไงคนประเภทนี้คือข้าพเจ้ามีฤทธิ์เดชข้าพเจ้ามีสิทธิอำนาจข้าพเจ้าจะสั่งผีข้าพเจ้าสั่งโรคภัยไข้เจ็บทุกเมื่อข้าพเจ้าสั่งได้หมดทุกเมื่อข้าพเจ้าทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองไม่ต้องรอฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเป็นแบบนั้นก็หมายความว่าท่านเดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วท่านก็กระโดดขึ้นมาบนโต๊ะร้านอาหารแล้วก็สั่งขับผีทุกคนในห้องนั้นแล้วพอคนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นเพราะไม่ใช่การทรงนำของพระเจ้าใช่ไหมครับเพราะทำเองทุกคนก็นั่งหัวเราะห้องไอ้นี่บ้าไปเปล่าเนี่ยมันบ้องป่ะเนี่ยมาจากโบสถ์ไหนเนี่ยโอ้ไม่น่าถึงไม่อยากไปโบสถ์เพราะมันบ้องๆนั่นเลยคนไปโบสถ์นี่บ้องหมดเลยบ้าๆทั้งนั้นหรือท่านอาจจะเดินเข้าไปในโรงพยาบาลพระเจ้าไม่ได้นำแล้วก็ไปดึงมือคนออกมาจากเตียงคนเจ็บป่วยเขานอนกำลังให้น้ำเกลืออยู่แล้วก็เดินเข้าไปบอกข้าพเจ้ามีสิทธิอำนาจเดินเข้าไปในโรงพยาบาลดึงมือออกมาลากมาจากเตียงในพระนามพระเยซูหายเดี๋ยวนี้คนไข้ตกลงมาที่พื้นชักแล้วพยาบาลก็เดินเข้ามาบอก นี่คุณทำอะไรผมเป็นคริสเตียนผมมีศีลอำนาจผมสามารถสั่งใครไปโรคภัยไข้เจ็บเมื่อไหร่ก็ได้แต่คนไข้ยังนอนอยู่บนพื้นแล้วคนก็บอกว่าผู้คริสเตียนนี่บ้องไปแล้วเสียหน้าพระเจ้าพระเจ้าถูกเข้าใจผิดเพราะเป็นคริสเตียนตกขอบไปด้านซ้ายคืออะไรทำสิ่งต่างๆที่มาจากหัวตัวเองมาจากเหตุผลของตัวเองมาจากใจของตัวเองแต่ไม่ได้ถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆทำไมอาจารย์เปาโลถึงไม่ขับผีตั้งแต่วันแรกทำไมอาจารย์เปาโลรอถึงวันนั้นเพราะว่าท่านถูกนำโดยพระวิญญาณถ้าพระวิญญาณบอกว่าอย่าทำอะไรท่านก็ไม่ทำอะไรเห็นภาพยังครับถ้าพระวิญญาณบอก take action ทำเลยนี่การดำเนินชีวิตคริสเตียนแบบนั้นเรามีกรอบแต่เราเป็นเหมือนนกอินทรีที่เปิดปีกออกแล้วปีกของเราก็เกาะลมแห่งพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนลมเราก็เกาะลมของพระวิญญาณลมพาเราไปทางไหนเราก็พาไปทางนั้นแต่ถ้านกอินทรีพยายามบินเองใช้กำลังตัวเองในที่สุดก็เหนื่อยแล้วก็ตกลงบนพื้นแล้วก็หมดแรงเพราะใช้กำลังตัวเองบินแต่นกอินทรีเป็นไงพระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสเตียนไม่ได้เป็นนกยูงนะครับไม่ได้เปรียบเทียบคริสเตียนเป็นไก่นะครับพระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสเตียนเป็นนกอินทรี eagle and the eagle soar with the wind of the Holy Spirit we need to follow the wind of the Holy Spirit เราต้องทำตามพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบอกให้ทำอะไรก็ทำถ้าวิญญาณบอกก็ปิดปากเงียบก็ปิดปากเงียบพระวิญญาณบอกว่าตอนนี้ขับผีได้แล้วขับผีเลยพระวิญญาณบอกสั่งได้แล้วสั่งเลยเราต้องทำตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือหลักการในการดำเนินชีวิตที่ครอบครองในโลกนี้สรุปก็คือท่านจะเห็นชัยชนะและใช้ความเชื่ออย่างสำเร็จได้เมื่อท่านถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าท่านพยายามจะใช้ความเชื่อด้วยกำลังของตัวเองด้วยความคิดของตัวเองท่านอาจจะพลาดได้แล้วไปทำสิ่งที่โง่เขลาทำให้คนดูถูกพระเจ้าของเราได้คริสเตียนจำนวนมากไม่เคยได้ยินเสียงพระเจ้าคริสเตียนจำนวนมากไม่ฟังเสียงพระเจ้าด้วยซ้ำไปคือทำตามใจตัวเองหมดเลยเป็นเหมือนกับม้าพยศวิ่งไปก่อนแล้วก่อนพระเจ้าคริสเตียนบางคนเป็นเหมือนลาพระเจ้าลากจมูกก็ไม่ไปลากเท่าไหร่ก็ไม่ไปฉันจะไม่ไปฉันจะไม่ไปบางคนเป็นเหมือนม้าพยศวิ่งนำหน้าพระเจ้าไปก่อนก็เลยทำอะไรบ้าๆบอๆทำให้พระเจ้าเสียชื่อเยอะแยะไปหมดเราต้องเป็นเหมือนนกอินทรีกลางปีออกแล้วก็ไปตามพระวิญญาณพระวิญญาณทรงนำไปที่ไหนเราก็ไปที่นั่นอเมนไหมครับเวลาที่คนเชิญผมไปเทศนั้นผมไม่ได้ไปทุกที่นะครับผมปฏิเสธไปเยอะที่ปฏิเสธไม่ใช่เพราะไม่รักเขาหรือไม่เห็นเขาสำคัญแต่ผมต้องฟังเสียงพระวิญญาณจริงๆว่าพระวิญญาณจะให้ไปเมืองนั้นไหมพระวิญญาณจะให้ไปเทศที่นั่นไหมเพราะอะไรรู้ไหมครับผมมี24ชั่วโมงต่อวันผมมีแค่365วันต่อปีผมไปทุกคนทุกแห่งไม่ได้ผมจะต้องไปที่ที่พระเจ้านำจริงๆอเมนไหมครับเราต้องเป็นคนที่ฝึกที่จะนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้พระเจ้านำจริงๆผู้หญิงคนนี้ถูกขับผีออกสำเร็จเพราะอาจารย์เปาโลฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์และข่าวของอาจารย์เปาโลก็แพร่ไปทั่วเมืองนั้นเราจะฟังต่อคราวหน้าเรื่องชีวิตของอาจารย์เปาโลว่าเขาดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าและฟังเสียงพระวิญญาณอย่างไรและทำไมหมายสำคัญการอัศจรรย์จึงเกิดขึ้นข้าอยากเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตเยอะๆต้องมีอะไรครับพระวิญญาณต้องมีความเชื่อและต้องฟังเสียงพระวิญญาณฝึกสิครับทุกๆวันเปิดเสาอากาศขึ้นมาฝ่ายวิญญาณฟังเสียงพระเจ้าทุกๆวันว่าพระเจ้าจะพูดอย่างไรแม้แต่พิมพ์อีเมลก็ฟังเสียงว่าพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้พูดว่าอะไรในอีเมลเวลาพูดกับสามีของท่านก็ฟังเสียงพระเจ้าสิครับว่าจะให้พูดอะไรอย่าพูดออกมาจากเนื้อหนังท่านจะพูดกับภรรยาก็เหมือนกันฟังเสียงพระเจ้ารับรองว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ให้ท่านด่าพูดจาน่าเกลียดพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรานั้นเป็นพระวิญญาณแห่งความรักความเมตตาความโอบอ้อมอารีและเป็นพระวิญญาณที่เข้าใจมนุษย์อเมนไหมครับพระองค์รู้ว่าเมื่อไรจะทำอะไรเวลาที่ถูกต้องทำอะไรพระองค์รู้หมดพระองค์ทรงพระหูสูตรสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างผมมีโอกาสเล่าให้พี่น้องคืนวันศุกร์ให้ฟังนี่เล่าให้ฟังเล่นๆว่าพระวิญญาณทรงนำผมอย่างไรเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับว่าพระวิญญาณเป็นจริงและช่วยเหลือคนได้จริงๆ พระวิญญาณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีคนไข้คนหนึ่งมาหาผมคนไข้คนนี้เป็นผู้หญิงอเมริกันอายุประมาณ55แล้วก็ปวดขาปวดเท้าปวดขามาเป็นเวลา6ปีเต็มๆเขาไปที่ University of Washington หรือที่มหาวิทยาลัยที่นี่แล้วก็ไปเจอแพทย์ซึ่งเป็น Neurologist หรือเป็นพวกแพทย์ทางด้านอายุรกรรมประสาทภาษาไทยก็เรียกอายุรกรรมประสาท Neurologist เขาก็ทำการเอ็กซเรย์ก็บอกว่าคนไข้คนนี้มีเส้นประสาทในสันหลังเนี่ยมันผูกมัดกันเขาเรียกว่า Arachnoiditis คือเส้นประสาทมันมารวมกันแล้วมันไม่ทำงานเป็นปกติก็เลยมีการแสบมีการเบิร์นิ่งหรือปวดที่เท้าและที่ขาหมอก็บอกรักษาไม่ได้นอกจากจะต้องไปใส่บางอย่างที่ไขสันหลังที่จะกระตุ้นไขสันหลังให้ความปวดมันหายไปผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยไปเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า implant implant ไป implant คือใส่บางอย่างเข้าไปที่ไขสันหลังแล้วก็มีแบตเตอรี่เพื่อกระตุ้นไขสันหลังให้หายปวดเขาก็พึ่งไอ้เนี้ยมาเป็นเวลา6ปีแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งแบตเตอรี่มันหมดอายุไปเปลี่ยนแบตเตอรี่สายที่ต่อก็ขาดหมอที่ดูแลเขาก็ส่งมาให้ผมบอกว่าคุณหมอวรุณช่วยเปลี่ยนทั้งหมดนี่เลยได้ไหมระบบทั้งหมดเพราะว่าคุณหมอเป็นหมอผ่าตัดช่วยเปลี่ยนทั้งหมดนี่พอเขามาหาผมนั่งคุยกับเขาพระวิญญาณก็บอกผมบอกว่าอย่าไปฟังหมอเก่าให้ทำเอ็กซเรย์ใหม่ที่จริงแล้วถ้าผมเอาเข้าไปผ่าตัดเลยมันก็ง่ายดีไม่ต้องมานั่งทำใหม่แล้วก็ได้เงินเยอะด้วยเพราะทำต้องสองอย่างทำข้างบนทำข้างล่างอะไรเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับได้เงินเยอะผมก็ฟังเสียงพระวิญญาณพระวิญญาณบอกว่าให้ไปทำเอ็กซเรย์ผมก็ส่งเข้าไปทำก็ปรากฏว่าเอ็กซเรย์กลับมานั้นปกติแล้วในกระดูกสันหลังนั้นมันจะต้องเป็นรูปวงกลมแบบนี้นะครับและเส้นประสาทมันผ่านได้แต่ของเขาเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมเส้นประสาทมันก็เลยไปถูกกดตรงนี้นิดๆแต่มันก็ไม่เป็นมากนักคือเป็นหน่อยๆเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆผมก็ชี้ให้เขาดูในเอ็กซเรย์บอกว่าเนี่ยคุณเอ็กซเรย์เนี่ยมันดูผิดปกตินะแล้วพระวิญญาณก็บอกผมว่าให้ผ่าตัดตรงนั้นอะที่ดูผิดปกติมันผิดปกตินิดเดียวนะแต่เขาทนทรมานมาแล้ว6ปีเต็มๆไปเต้นรำก็ไม่ได้เล่นกับหลานเนี่ยไม่ได้เพราะหลานมาจับขาก็เจ็บไปหมดเขาก็ยอมให้ผมผ่าตัดแล้วผ่าตัดนี่ง่ายมากเลยนะครับใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงตัดกระดูกออกนิดเดียวเขากลับมาหาผม2อาทิตย์ต่อมาอาการปวดหายเป็นปิดพิง6ปีที่ผ่านมาที่ทรมานนั้นหายเพราะว่าผมผ่าตัดภายในเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็บอกว่าพระวิญญาณบอกผมให้รักษาคุณแบบนี้เห็นไหมครับว่าพระเจ้ารู้ว่าเขาต้องการอะไรถ้าเราหัดเป็นคนที่ฟังเสียงพระวิญญาณเราจะดำเนินชีวิตเหนือธรรมชาติเราสามารถที่จะแก้ปัญหาให้คนได้มากมายเราสามารถช่วยคนได้แล้วเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องที่เราจะไม่พลาดตกหลุมของซาตานเราจะมีชัยชนะอยู่ตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าเขาจะไปบอกคนอีกหลายร้อยคนให้มาหาผมผมไม่ต้องไปติดเว็บไซต์คนมาหาเองเพราะว่าผมทำการอัศจรรย์ให้เขาโดยการผ่าตัดที่ถูกต้องและเขาก็หายโรคอาเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราวันนี้ว่าเราจะดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างเป็นผู้มีชัยได้อย่างไรและขอพระองค์เจ้าเมตตาให้เราเรียนรู้ฝึกฝนในการครอบครองในโลกนี้ที่จะมีชัยชนะเหนือผีร้ายวิญญาณชั่วมีชัยชนะเหนือโรคภัยไข้เจ็บเหนือพายุที่เข้ามาในชีวิตเหนือการสาปแช่งทั้งปวงขอพระเจ้าเมตตาให้สมาชิกทุกคนและผู้ที่ฟังคำสอนนี้ทุกคนนั้นมีความติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และถูกนำโดยพระวิญญาณเหมือนอาจารย์เปาโลขอพระเจ้าเมตตาให้พวกเราไม่เป็นคนตกขอบไปฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายไม่เป็นคนที่เฉื่อยชาและบอกพระเจ้าทำทุกอย่างแล้วเราไม่ทำอะไรหรือเป็นคนที่ทำเดินนำหน้าพระเจ้าเหมือนกับม้าพยศแต่ขอพระเจ้าเมตตาให้ทุกคนเป็นเหมือนนกอินทรีที่จะบินไปตามลมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเราขอพระองค์เจ้าเมตตาให้คำสอนนี้ติดเข้าไปในใจของทุกคนและทุกคนนำไปปฏิบัติด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนอยากหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าเป็นจริงถ้าพระเจ้าไม่เป็นจริงผมคงไม่มีประสบการณ์อย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เรื่องในพระคัมภีร์ที่บันทึกนั้นบันทึกถึงพระเจ้าและพระองค์ก็มาในโลกนี้ในร่างมนุษย์ชื่อว่าพระเยซูพระเยซูบอกว่าผู้ใดที่เชื่อในเรานั้นเ ขาจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเยซูทรงบอกว่าถ้าเรานั้นมาเชื่อในพระนามของพระองค์ยอมรับความตายของพระองค์และการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์เราจะได้รับการยกโทษบาปเราจะไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟแล้วเราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลและนอกจากนั้นพระองค์บอกว่าเรามาเพื่อให้เจ้าได้ชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์คริสเตียนที่เดินกับพระเจ้าถูกหลักการนั้นและไปตามพระวิญญาณนั้นจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์อยากหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเยซูให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเยซูบอกว่าเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูผู้ใดที่ได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นแล้วเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราแล้วเราจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆที่ฟังคำสอนนี้ให้เปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเชื่อสิครับว่าพระเจ้าเป็นจริงและพระเจ้ารักท่านมากๆแค่เปิดใจรับและเริ่มดำเนินชีวิตกับพระเจ้าท่านจะเริ่มมีประสบการณ์มีคนเป็นล้านๆคนในโลกนี้ที่เดินกับพระเจ้าแล้วก็มีประสบการณ์ว่าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้ามาล้างชีวิตเราให้บริสุทธิ์ขึ้นพระเจ้าทรงมาปกป้องเราช่วยเหลือเราดูแลเราพระเจ้าเป็นเหมือนกับคุณพ่อในชีวิตของเราที่ดูเราจริงดูแลเราจริงๆอยากหนุนใจให้พี่น้องนั้นต้อนรับพระเยซูอเมนไหมครับอธิษฐานว่าตามผมเสียงดังๆออกมาต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตถ้าท่านฟังคำสอนนี้ใน MP3 หรือในซีดีอธิษฐานว่าตามผมสิครับหลับตาและอธิษฐานว่าตามผมแต่ถ้าท่านขับรถไม่ต้องหลับตานะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้ายกโทษบาปให้ลูกวันนี้ลูกเปิดประตูใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกกลับใจจากความบาปขอพระองค์เจ้ายกโทษบาปให้ลูกวันนี้ลูกมอบชีวิตให้กับพระองค์แล้วมาเป็นบุตรของพระองค์ขอพระองค์ชำระความบาปทั้งหมดในชีวิตของลูกขอพระองค์รับลูกเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของลูกมานำทางชีวิตของลูกช่วยลูกด้วยให้อย่าเป็นคริสเตียนที่ตกขอบแต่อยู่ในถนนสายนั้นในกรอบนั้นที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามแผนการของพระองค์วันนี้ลูกมาเป็นลูกของพระองค์แล้วบันทึกชื่อลูกในสมุดแห่งชีวิตของสวรรค์ลูกเชื่อว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรของพระองค์เจ้าและวันข้างหน้าเมื่อลูกจากโลกนี้ไปลูกจะอยู่กับพระองค์ในสวรรค์นิรันดร์กาลขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเยซูที่เข้ามาในชีวิตลูกณปัจจุบันในนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าตบมือให้คนที่รับเชื่อพระเจ้าดีไหมครับสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าผมมีโอกาสได้คุยกับพี่น้องที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อตอนที่ทานอาหารเที่ยงคุยกันยาวเลยเรื่องเกี่ยวกับไฟของพระเจ้าผมบอกเขาว่าทำไมโบสถ์เราถึงเชื่อเรื่องไฟแล้วผมอธิบายเขาเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยเหมือนแก้วน้ำและในแก้วเนี่ยชีวิตเราอาจจะมีสิ่งสกปรกที่ปนอยู่ความคิดที่ผิดผีร้ายวิญญาณชั่วความคิดที่ผิดต่างๆพระเจ้าส่งไฟลงมาในโลกนี้พระคำเนี่ยที่ผมเทศเนี่ยเป็นแค่กรอบว่าเราจะไปทางไหนที่ถูกต้องแต่ไฟของพระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยถูกส่งลงมาเพื่อมาดึงล้างเอาสิ่งไม่ดีออกไปและใส่สิ่งดีเข้ามาทุกครั้งที่ท่านถูกวางมือพระเจ้าทรงนำสิ่งที่ไม่ดีออกไปและโปร่งใส่สิ่งที่ดีเข้ามาทำไมเราต้องทำอย่างนี้เป็นประจำเพราะว่าชีวิตเราไม่ได้ถูกล้างให้เป็นเหมือนพระเยซูครบบริบูรณ์โดยไม่มีข้อผิดเลยภายในวันเดียวใช้เวลาที่พระเจ้าล้างเราใส่ดีของดีใส่สิ่งดีเข้าไปค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์แต่ถ้าท่านอยู่ในไฟงี้ไปเรื่อยๆท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลง วันนี้วันหน้าพรุ่งนี้ปีหน้าท่านจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าวันนี้เมื่อพระเจ้าแตะท่านนั้นมันอาจจะมีผีตัวหนึ่งซึ่งตามบรรพบุรุษมาทำให้เป็นโรคมะเร็งในปอดแล้วมันตามท่านมาแล้วพระเจ้าก็เตะไอ้ผีตัวนั้นออกไปท่านจะมีอายุยืนนานแล้วไม่เป็นมะเร็งตายตั้งแต่ยังอายุน้อยๆหรือท่านบางคนอาจจะมีผีที่ทำให้ท่านนั้นเป็นคนที่ขี้น้อยใจใครไม่ยิ้มด้วยก็โมโหน้อยใจทะเลาะกันพระเจ้าอาจจะขจัดมันออกไปบางคนอาจจะเป็นคนใจร้อนวันนี้ผมคุยกับคนญี่ปุ่นคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนใจร้อนมากเลยชอบตะโกนด่าลูกผมบอกคุณเนี่ยต้องเข้ามาในไฟบ่อยๆมันจะได้หลุดออกไปเขาเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อทำไมเราต้องเข้ามาในไฟอยู่เป็นประจำประจำเพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้ไปสู่ความบริสุทธิ์และไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์แค่มีความรู้พระคัมภีร์ไม่พอเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาล้างเข้ามาผ่าตัดเข้ามาดึงสิ่งที่ไม่ดีออกไปใครบ้างอยากจะดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยพระเจ้าแล้วไม่มีสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตท่านต้องเข้ามาในไฟของพระเจ้าอาเมนไหมครับและชีวิตของท่านจะดีขึ้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ไม่ดีนั้นมันทำลายชีวิตของเรามันมาทำให้เราล้มเหลวทำให้เรามีจิตใจที่ไม่ถูกต้องทำให้เราปฏิบัติต่อคนผิดก็ทำให้เจ้านายไล่เราออกบ้างล้มเหลวบ้างการธุรกิจอะไรต่างๆมันล้มเหลวไปหมดเพราะอะไรเพราะสิ่งไม่ดีอยู่ในชีวิตเราเยอะแล้วมันไปมีผลต่อชีวิตของเราพระเจ้าอยากจะล้างชีวิตเราด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับดังนั้นวันนี้ถ้าท่านอยากให้พระเจ้าล้างท่านอยากให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านนั้นผมอยากจะให้ท่านนั้นได้รับไฟของพระเจ้าในวันนี้นะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาแตะคนของพระองค์เข้ามาล้างชีวิตของเขาด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขาบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นสิ่งชั่วร้ายจงออกไปผีร้ายจงออกไปคำสาปแช่งจงออกไปความคิดที่ผิดจงออกไปนิสัยที่ไม่ดีจงถูกขจัดออกไปโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านต้องการให้พระเจ้าล้างชีวิตของท่านมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงอยากหนุนใจให้ท่านมารับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์Lord Jesus. ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าให้ท่านรับด้วยความเชื่อ Then sings my soul my Savior God the honest sing and then
sing เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org